Dobrý večer, pro vás, co mě neznáte, moje jméno je Rostislav Staněk, jsem tady z katedry ekonomie a dnes budu mít tady tu esopskou přednášku, která se jmenuje Peníze a dvojitá zhoda potřeb. Tak, jak ta přednáška bude probíhat, nebo co se asi dozvíte, tak začnu nějakým historickým kontextem, to znamená, že vysvětlím, proč měli, případně možná ještě mají, ekonomové problémy s peněžní směrou, s jejím modelováním a vůbec s konceptem peněz. Potom ukážu, jak se to dělá v současné ekonomii, takže ukážu nebo stručně zmíním nějaké modely peněz, které jsou založeny na tom, že je tam absence dvojité zhody potřeb. A na konci ukážu na nějakém svým vlastním jednoduchém modílku, že to nemusí být úplně až tak jednoduché s tou dvojitou zhodou potřeb, že tam můžou být nějaké další problémy a na konci zmíním nějaké řešení, kam by se to mohlo ubírat dál, aby tam ty peníze byly v těch modelech. Něco, co ještě nemám úplně formalizované, ale už vím asi, jak to dopadne. Tak, takže něco k té historii. Tady kdyby ten track nebo ten způsob modelování peněz a začleňování ho do standardní mikroekonomie začíná asi u Johna Hickse někdy v roce 1935. Ten napsal takový kratičký článek Simplifying Theory of Money a vznesl tam takový požadavek, že by zkrátka monetární teorie, to, jak lidi používají peníze, jakou mají poptávku po penězích, měla být začleněná do standardní mikroekonomie, která pro něho byla vědou o jakékoliv lidské volbě a měla by být začleněna do standardní marginalistické analýzy. Tak na toto potom navazovali další ekonomové, nejvýznamněji asi Dom Pettingin v roce 1956, ale podobně s penězi zachází třeba i Milton Friedman a všichni ostatní. A tím výsledkem tady toho je, že peníze jsou chápány jako nějaký argument v užitkové funkci těch optimalizujících agentů. To zdůvodnění je zhruba takové, že tak víme, že peníze nám přináší nějaký prospěch, nějaký užitek, který je dán tím, že bez nich nemůžeme obchodovat, provádět žádnou směnu, takže ty reálné peněžní zůstatky nám přináší užitek tedy, takže šup s nimi do užitkové funkce. Budeme je tam mít jako argument. Já si to odsunu ještě. Tak. Takže toto není úplně nejšťastnější způsob, jak s těmi penězi zacházet a jak modelovat peněžní směnu. A ekonomové na to velmi rychle přišli a já zmíním nějakou z těch nejvýznamnějších kritik. Takže jednou z nich představil Frank Hahn v roce 1965, kde ukázal, že pokud takhle s těmi penězi zacházíme, tak vlastně mezi ní míra substituce těch peněz za nějakého jiného zboží vůbec nezávisí na tom, jestli s těmi penězi chceme obchodovat. Co to znamená? Můžeme si představit nějaký jednoduchý model nebo myšlenkový experiment, kde máme nějakého agenta, který má užitkovou funkci, z té užitkové funkce při nějakých omezení plynou nějaké poptávky. Poptávky potom při nějakých cenách plynou ty poptávky a poptává na množství. Poptávky potom zboží, které chce skutečně spotřebovávat a po těch penězích. A teď si představme, že ho vybavíme takovým bohatstvím nebo takovými reálnými množstvím těch statků, které přesně naplňují ty jeho poptávaná množství. Znamená, že v tomhle okamžiku on vůbec nechce obchodovat. Ale tam mezní míra substituce mezi penězi a tím zbožím, které chce spotřebovávat, zůstává pořád stejná. On si těch peněz cení pořád stejně, ačkoliv mu teďka zcela intuitivně nejsou vůbec na nic, protože on žádný obchody dělat nechce a je zcela spokojený tak, jak je. Tak. A druhou kritiku, která míří do úplně toho slabého místa, toho přístupu, ale funguje trošku jinak, nezávisle na sobě přivedli ty dva pánové, které tam mám předtím, a to je Robert Clauer a ten druhý pán, stejně mu vzpomínám přesný jméno. Víte, že to udělali dva roky po sobě, přestože Robert Clauer to udělal rok později, tak on většinou bývá tím citovanějším. A ta kritika funguje tak, že v těch standardních mikroekonomických modelech se ty peníze objevují v nějakém rozpočtovém omezení. které vidíme třeba tady, to je úplně to nejjednodušší, co mě napadlo, samozřejmě to může být složitější podle toho, kolik aktiv tam zahrneme, ale zkrátka tam nějaké rozpočtové omezení, které je dáno tím, kolik mzdou, kolik ten člověk nabízí práce nebo jak moc pracuje, kolik peněz má z minulého období, kolik utrácí a kolik peněz mu zůstane. Jo, nejsou tam žádná další aktiva, to tam teď nepotřebujeme, může to být úplně nejjednodušší. A ta kritika míří tím směrem, že v takovém rozpočtovém omezení zase ty peníze nevyjadřují to, co by vyjadřovat měly, a to znamená, že nefungují jako prostředek směny. Proč? No tak podle toho rozpočtového omezení ten člověk může financovat svoji spotřebu, to C-čko, celá jednoduše tím, že v tom daném období pracuje. Čili on směňuje přímo podle toho rozpočtového omezení přímo svoji spotřebu za svoji práci. Jo, on kdyby držel nulový M-ko, žádný peněžní zůstatky, tak pořád může spotřebovávat. Tak. A vidíme, že to míří jak kdyby úplně to samé jako ta Hahnova kritika. Zkrátka tady tyhle modely modelují peníze spíš jako nějaký store of value, nějaký uchovatel hodnot, a ne přímo jako něco, co ti lidi používají při směně. Tak. Z té druhé kritiky se vyvinulo jedno z možných řešení, které je založené na té Cloudově větě, že money buys goods and goods buys buy money, but goods doesn't buy goods. To znamená, říká se tomu cash in advance omezení. Tak to není CIA jako nějaká tajná služba, ale je to cash in advance. A tou ideou bylo rozštěpit to původní omezení na ty dvě, které tam máme pod tím. Takže se řekne, že ta současná spotřeba v čase T může být financována jenom těmi peněžními zůstatky, které si ten agent přetáhne z toho minulého období. A ty peněžní zůstatky z toho minulého období jsou zase dány tím, jak moc to minulé období pracoval, kolik spotřebovával a kolik měl těch zůstatků ještě jak kdyby předtím. Jo? Takže to vyjadřuje přesně jak kdyby tu větu, která tam byla předtím. V tomhle okamžiku ta spotřeba v čase T nemůže být financována tím, že budu v čase T pracovat, ale musí být financována těmi penězi, které jsem získal tím, že jsem pracoval v čase T minus jedna. A tohle je kdyby nějaký krok dopředu, protože už tam ty peníze začínají fungovat jako prostředek směny, popisuje to nějaký aspekt reálného světa. Problém je v tom, že nás to moc nepřivede dál k tomu, aby nám to vysvětlilo, co skutečně ty peníze dělají, jakým problém řeší. To omezení se tam zkrátka vzalo ad hoc, je tam dáno exogeně a ta funkce peněz není pořád vysvětlená. Přímým následkem tady toho je, že zavedení tady toho nového rozpočtového omezení, pokud je svazující, zhoršuje alokaci zdrojů v té ekonomice. Což je takový trošku podivný závěr, když řekneme, že lidi používají peníze, proč, když to zhoršuje alokaci zdrojů, to je takový jako divný. Tak. Takže dneska už existují modely, které se snaží, jak kdyby tady to, proč je to cash in advance kritizováno, nějakým způsobem odstranit, a snaží se tam vznik toho omezení nějakým způsobem vysvětlit. Tak, v tom se zbavíme možná za chvilku. Trošku obecněji, proč vůbec tady tyto problémy existují, nebo proč mají ekonomové nebo měli problém s modelováním peněžní směny a takhle s penězi, tak vidím, že tam mám nabídky místo nabídky. Tak to nemá být samozřejmě nabídky, tak je to proto, že ve standardní mikroekonomii fungují nějaké předpoklady, které vzniku peněz nebo adekvátnímu modelování peněz brání. A jedním z těch předpokladů je, že směna bývá řízena něčím, čemu se říká valesovský aukcionář, což je taková mýtická postava, která dělá ty čtyři věci, které jsou tam napsané. Zkrátka stanovuje rovnovážné ceny. To je známá věc. Zjišťuje, jaké jsou na trhu nadměrné poptávky a nabídky, potom stanoví rovnovážnou cenu a tím zajistí vyčištění toho trhu.
A další věc, kterou dělá, je, že tyto ceny vyhlašuje. Nenechává si je pro sebe, ale zkrátka je říká těm traderům, těm agentům a ti podle toho můžou provádět tu optimalizaci. A další, co dělá, je, že páruje potenciální partnery, to znamená, řeší nějaký logistický problém. Jo, říká agentovi A, že on má obchodovat s agentem B a někomu dalšímu. Jo, což je něco, co se standardně kdyby v těch modelech vůbec neobjevuje, protože se předpokládá, že to nějak udělá ten aukcionář. No a čtvrtá, z pohledu peněz možná nejdůležitější věc, je, že vynucuje dodržování rozpočtových omezení. Tak. Jak si to představit? Pokud budeme mít nějaký model, který je periodický, je určitým způsobem sekvenční, tak ti agenti, aby mohli zobchodovat, tak některým okamžiku musí obchodovat kdyby na úvěr, musí si od někoho něco vzít a ten úvěr musí někdy v budoucnu splatit. A právě to, aby přes několik těch období, přes který ten model funguje, ať už konečných nebo nekonečných, to celkové rozpočtové omezení bylo vyrovnané, tak to právě hlídá ten Valdesovský aukcionář. Když se potom za chvilku budeme bavit o těch modelech, který se snaží ty peníze modelovat nějak adekvátněji nebo najít pro ně nějakou adekvátnější funkci, jestli to tak dá říct, tak vidíme, že důležitý jsou právě ty poslední dvě věci, a to párování těch potenciálních partnerů, což je přesně to, co se skrývá za tou dvojitou vzorou potřeb. A pak zatím bude vidět to vynucování těch rozpočtových omezení. Tak, druhým takovým problémem mikroekonomické teorie, nebo v tomhle případě konkrétněji modelu všeobecné rovnováhy, proč nemůže najít tu adekvátní roli pro peníze, je, že předpokládá existenci kompletních trhů. To znamená, že ten model funguje tak, že ti agenti tam přijdou a v určitém okamžiku můžou obchodovat nejen na spotovém trhu, ale můžou v tom modelu obchodovat veškeré možné budoucí statky. To znamená, že oni můžou obchodovat švestky, které chtějí dodat za 10 let v tomhle okamžiku a platí za ně v tomhle okamžiku. Zkrátka oni si v jeden okamžik naplánují všechny svoje budoucí prodeje a nákupy takovým způsobem, aby to bylo vyrovnané zase s tím, kolik budou pracovat. Teďka uzavřou všechny smlouvy a hotovo. Jednou udělají tohle rozhodnutí a pak už se nemusí rozhodovat vůbec o ničem, protože celý ten optimální plán za předpokladů, racionality mají takhle dopředu nalinkovaný. To znamená, že tady v tomhle případě, pokud já mám tam možnost obchodovat bez jakýchkoliv transakčních nákladů na těch budoucích trzích, tak samozřejmě nepotřebují žádný peníze. Čím bych je potřeboval.
Tak. Takže tohle jsou ty základní problémy, které historicky ekonomové měli s penězi. A pokud si tohle uvědomíme, tak se můžeme zeptat, co dál, co z toho plyne a jak by měly ty modely peněz vypadat. Takže a otázka zní, v jakém prostředí jsou peníze nezbytné, anglicky se tomu říká essential a definuje se to takovým způsobem, že ta nezbytnost peněz se pozná podle toho, že to zlepší v tom prostředí alokaci zdrojů. Prakticky to funguje tak, že máme nějaké prostředí, kdy ti agenti nemůžou dosáhnout z nějakých důvodů alokace zdrojů, nemůžou dosáhnout nějakých směn, které by tam byly, které by byly prospěšné, právě z toho důvodu, že tam nejsou peníze, nemůžou jí dosáhnout barterově. V okamžiku, kdy tam ty peníze zavedu, řeknu jim, že tam zkrátka existuje něco, co oni přijímají, co můžou obchodovat, tak tím ty směny umožním. Jak musí takovýhle model vypadat? No, vyplývá to přesně z toho předchozího slajdu, nebo tady z těch problémů. Nesmí tam existovat možnost těch kompletních trhů, což se dá zajistit tím, zkrátka ten model musí být sekvenční, musí mít nějakou časovou dimenzi. Nemůže to být tak, jak jsem to popisoval před chvílí, že ti agenti udělají jedno rozhodnutí a pak už nemusí vůbec, pak už jedou jenom podle toho nalinkovaného plánu. Druhá věc je, že ten směnný proces nesmí být řízen nebo tím Valdesovským aukcionářem, to znamená, že musím porušit aspoň některou z těch čtyř věcí, které on tam dělá, z těch čtyř podmínek.
což se skrývá přesně za tou větou, že směnný proces musí být zatíženými frikcemi. Musí tam být zkrátka nějaká frikce, nějaké tření v té směně, kterou ty peníze řeší. Tak, co? Na co se budu teďka zaměřovat v celé té přednášce nebo ve zbytku té přednášky, je to, jak musí právě tady ty frikce vypadat, aby dali vygenerovat té potřebě peněz. Aby tam ty peníze byly essential. Tak. Na tady tu otázku, jak mají ty frikce vypadat, existuje v ekonomii docela už dlouhou dobu podle těch letopočtů odpověď. A to se říká, že v tom prostředí musí být, nesmí figurovat dvojitá shoda potřeb, nebo musí tam být absence dvojité shody potřeb. Což je poměrně dlouhá intuice, můžete ji najít ve spoustě učebnic, je to poměrně přijímaná věc a já si ji právě teďka kdyby pokusím zpochybnit s tím, že ukážu, že to nemusí být až zas tak jednoduché a ukážu, že to rozhodně není podmínka dostatečná. Dokonce ukážu, že i ve spojení s nějakými jinými podmínkami, které přináší ty nové modely, to nemusí být dostatečná podmínka. A co tu dnes nemám na té prezentaci a co se dá taky ukázat, že to dokonce nemusí být ani nutná podmínka. Tak, co to tedy je, ta dvojitá shoda potřeb? Obsahuje to dvě jak kdyby podmínky nebo prostředí, ve kterém by byla ta dvojitá shoda potřeb, bude fungovat tak, že ti agenti nemusí držet, budou držet každou komoditu čistě jenom pro svou vlastní spotřebu. Budou držet žádnou komoditu ze spekulačních účelů pro to, aby někdy vyměnili s někým jiným za něco jiného, co se jim bude hodit. Druhou podmínkou dvojité shody potřeb je, že ti agenti obdrží kompenzaci za to, čeho se vzdají, za nějaký statek, kterého se vzdají, přesně od toho agenta, kterému ten statek poskytují. Pokud je, kdyby budou splněny tady tyhle dvě podmínky, tak můžeme tvrdit, že je tam dvojitá shoda potřeb. Ve většině nebo ve všech těch modelech, o kterých se budeme bavit, budou tady ty podmínky porušeny. To znamená, že tam bude absence dvojité shody potřeb. Jo? To je přesně ta frikce, kterou ti lidé do těch modelů zanáší, aby tam vznikly peníze. Mimo tady těch modelů s dvojitou shodou potřeb se někdy peníze vysvětlují nějakým jiným způsobem. Typicky je to založeno třeba na morálním hazardu a na asymetrických informacích v tom, že někteří agenti mají problém s rozpoznáním kvality nějakého zboží. Ale tady těm modelům já se teďka tady věnovat nebudu a budu se soustředit na ty modely s dvojitou shodou potřeb. Tak. Jak ty modely vypadají? Historicky existují asi tři typy těch modelů s tím, že na modelování té peněžní směny se dneska převážně používají to ten třetí typ, ty, někdy se tomu říká random matching, někdy se tomu říká taky stretch modely a za chvilku se k tomu dostanu a vysvětlím a vezmu to postupně. Ty modely totiž mají některé společné vlastnosti a rysy, které tam ty peníze zajišťují. Takže když se ekonomové začali ptát, jak postavit ten model, který by obsahoval ty frikce, které vygenerují peníze, se samozřejmě podívali na to, co bylo a jestli nějaký z těch modelů, které používali, nedalo by se to do něho nějak jednoduše strečit na implementovat. To, co našli, byl model překrývajících se generací, to je to OLG, co tam je, který pochází od Paula Samuelsona někdy z roku 1958 a asi nejznámější článek, který ho používá právě k tomu vysvětlení peněz, je Wallis 78. Ten model funguje tak, že jsou tam nějací agenti, kteří se postupně rodí a umírají. Ten nejjednodušší variant je žít dvě období s tím, že když jsou mladí, tak můžou pracovat, když jsou staří, tak už pracovat nemůžou. A to zboží, které vyrábí, když jsou mladí, tak není skladovatelné, takže si ho nemůžou nějakým jednoduchým způsobem přetáhnout do toho pozdějšího období. A Takže jediná možnost, jakým způsobem to můžou vyřešit ti agenti, je, že když budou staří, tak si nějakým způsobem budou směňovat s těma agentama, kteří jsou v tomhle okamžiku mladí a jsou schopni pracovat, jo, aby takovýmhle způsobem mohli vyhladit svoji potřebu a neskončili v tom, že když jsou mladí, tak musí spotřebovat všechno a když jsou staří, tak nebudou spotřebovávat nic. A samozřejmě v okamžiku, kdy tam nejsou peníze, kdy to má fungovat barterově, tak ta směna není možná, protože ti agenti, kteří jsou starší, nemají těm mladým za tu potřebu, za ten statek, který vyrábí, něco nabídnout. Není tam vůbec nic, co by mohli dát za to, pokud se tam zavedou peníze společně s předpokladem, že všechny generace postupně ty peníze budou přijímat a vybavím ty starý agenty těmi penězmi, tak oni můžou vyměnit část té spotřeby za ty peníze s tím, že ti mladí agenti je přijímají proto, aby potom s tou další generací, která se tam narodí, zase mohli směnit, takže oni budou starší. Na velmi podobný principu funguje i ten druhý model, akorát, že to oddělení těch agentů není v tomhle případě časové, ale nějakým způsobem prostorové. Takže jsou tam nějaké trhy, které jsou zase od sebe oddělené, v tom modelu to funguje tak, že ti agenti se proti sobě pohybují po nějakých osách. Zase jsou vybavováni nějakým zbožím takovým způsobem, že vždycky z těch spárovaných partnerů má to zboží jenom jeden, druhý ho nemá a tím pádem ta směna bez těch peněz není možná. Jo, pak se posunou dál po těch osách, zase ten, který předtím měl to zboží, teď ho nebude mít, nemůže ho skladovat a proto tam ty peníze vyřeší ten problém. Jo, ta struktura je velmi podobná tomu OLG, akorát, že místo toho, aby se agenti rodili a umírali, tak teďka zkrátka se nějakým způsobem někam jedou, nějak se prostorově pohybují. Tím asi nejvýznamnějším modelem, na kterém bude založen i ten můj, a který se dneska používá zdaleka nejvíc, tak je ten random matching, protože ty modely fungují na náhodném párování nějakých agentů. Zkrátka řeknu, že mám N agentů a oni jsou náhodně párováni v té ekonomice. To znamená, že pokud je jich tam N, tak s pravděpodobností 1/N potkám zrovna Martina Slanice třeba a budu s ním moct obchodovat. A proč se tomu taky někdy říká search modely? To je proto, že tady ty modely v okamžiku, kdy fungují takhle na bilaterální směně, tak nemají jasně danou cenu, za kterou se obchoduje. Jo? Ti agenti musí tu směnu jak kdyby vyhledávat v tom bilaterálním vyjednávání. Jo? Takže to search nemá nic společného s tím, že by hledali nějakého partnera, ale souvisí to s tím, že oni hledají tu cenu. Možná malou poznámku tady k tomu. Jeden z těch pánů, kterého jsem tam zmiňoval, ten Wallis, napsal takový článek právě o tady těch modelech, kde to říká jak kdyby docela tak brutálně. A říká, že v dnešní monetární ekonomie používá jak kdyby dva typy modelů, mezi kterými je obrovská propást. A jedny jsou modely, které vychází z toho, co jsme si ukazovali na začátku, že jsou nějaké peníze v užitkové funkci a jsou používány především k tomu, aby se na nich zkoušelo nějaký efekty hospodářské politiky. Jo? Takže jsou to typicky takové ty makromodely, co se stane, když centrální banka udělá něco. Jo? A tady ty modely používají ty teoretické zkratky, které jsme na začátku kritizovali. Druhá skupina modelů právě se snaží hledat nějaké vysvětlení peněz tím, že do té směny zanáší ty frikce. A ten Neil Wallis tvrdí, že ty modely jsou navzájem naprosto jako neslučitelné. A že kdyby nemůžeme ani náhodou doufat v to, že někdy ty modely toho prvního typu, jak jsem je tady teď popsal, ty, které jsem popisoval první, ty, které se zabývají jak kdyby tou hospodářskou politikou, budou ty jejich výsledky ospravedlněny nebo založeny tady těmi modely, které se zabývají těmi mikroekonomickými základy. Na druhou stranu je pravda, že tady ty modely, které se zabývají těmi frikcemi, se nikdy dost těžko dají aplikovat právě, pokud chceme zkoušet, co se stane, když se zvýší množství peněz a tak dál. A to z několika důvodů a jedním z nich je, že tam prostě nejsou zkrátka dobře řečeno, jaké jsou ceny těch statků. Jo, což přesně souvisí s tom, že že tam ti agenti je musí nějakým způsobem vyhledávat a vyhledávají je v každém tom spárování zvlášť. Jo.
Tak.
Tak, když se podíváme na ty tři modely, o kterých jsem mluvil, tak tam můžeme najít nějaké společné charakteristiky. Tak, jo. Jednou z nich je právě ta absence dvojité shody potřeb. Jo, u LG to bylo jasný. Starý a mladý agent nemají dvojitou shodu potřeb, protože starý nemá nic, za co by mohlo obchodovat. To samé v tom Townsendově modelu, v tom random matching modelu je to zajištěný tady tímto, že tam mám N typu agentů, N typu zboží, každý agent zkrátka produkuje jedno zboží a spotřebovává jedno nějaké jiné zboží. Agent I produkuje zboží I a spotřebává zboží I plus 1 modulu N. To znamená, že tam nikdy nejsou žádní dva agenti, u kterých by nastala dvojitá shoda potřeb. Jo, točí se za to pořád dokola. To znamená, že pokud tam budou mít tři agenty, jo, musí to platit, pokud je N alespoň tři, takže pokud tam budou mít agenty A, B, C, to znamená, že agent A vyrábí zboží A, ale spotřebovává B, B vyrábí B, ale chce C, C vyrábí C, ale chce zase A. Jo, takže ani v jednom jakékoliv spárování tedy z těch tří agentů tam nenajdu dvojitou shodu potřeb. Tak, takže to je dvojitá shoda potřeb. Druhým takovým společným znakem všech tady těch modelů je anonymita, což znamená, že já prakticky nevím, s kým obchoduju. Já nedokážu poznat toho člověka. Někdy je to modelovaný právě tím způsobem, že pravděpodobnost opětovného setkání se stejným agentem je nulová. Jo, tady v tom OLG je to zase jasný, tam je to daný tím, že agenti se rodí a umírají. A v tom random matching je to daný tím, že se předpokládá, že to N je nekonečně veliké. Jo, takže pravděpodobnost potkání jednoho určitého agenta 1 lomeno N je nekonečno, takže se to blíží k nule. A proč je tam tady ten předpoklad nutný? Je to proto, že pokud já bych toho agenta mohl potkat znovu, a nejenom, že bych ho potkal, ale podstatné je to, že bychom si nebyli anonymní, že bych ho mohl poznat, tak my bychom spolu mohli začít obchodovat na základě nějaké úvěrové dohody. Jo, to znamená, že já ti teďka poskytnu nějaké zboží, budu si to pamatovat, nebo mi podepíšeš papírek, že jsem ti ho poskytnul. Jo, a pak, až se potkáme příště, tak si to vyměníme a já po tobě budu ten papírek nárokovat. Pokud samozřejmě, i když bychom se potkávali znovu, ale já bych toho agenta nebyl schopen poznat, pokud je ta směna anonymní, tak to fungovat opět nebude. Tak a další podstatným předpokladem tady toho je nedokonalý monitoring. To znamená, že ti agenti nevidí, co se děje na ostatních trzích, neví, když si vezmeme ten třeba ten model s tím náhodným setkáváním, tak já nevím, co se děje v tom jiném setkání, kde jsou spárováni nějací jiní dva agenti. Já nevím, co tam obchodují, kdo komu poskytl zboží, kdo si od koho zboží vzal. Jo, to je zase společné všem těm modelům, mají to docela důležitý předpoklad. Objevil se v tom článku, který tam mám, od Mariana Kušera, to je v roce 98. Ten článek se jmenuje poměrně výstižně Money is Memory a říká se nám přesně tady toto. Pokud by ti agenti viděli na všechny ostatní trhy a dokázali si pamatovat, co se na nich děje, tak ty peníze nebudou nikdy v té ekonomice potřeba. Protože ta dokonalá paměť je na head. S kýmkoliv já bych se potkal, tak bych přesně věděl, kdy on někomu poskytoval nějaký zboží, kdy si od kohokoliv bral. Na základě toho bych mohl zase nějaké zboží poskytnout nebo si od něho vzít, protože bych věděl, že všichni ostatní si to budou zase pamatovat. Jo. Ještě se k tomu, když tak vrátím u toho svého modelu, aby to bylo jak kdyby zřejmější. Tak, takže toto jsou tři ty frikcí, které jsou v těch modelech, kterými se dneska zcela standardně zdůvodňuje potřeba peněz. Máme dvojitou shodu potřeb, máme anonymitu a máme nedokonalý monitoring. Tak, Já se teď pokusím ukázat, že tady ty tři podmínky nestačí a že musíme přidat ještě něco dalšího. Takže mám takový jednoduchý model, který je založen přesně na těch modelech s národním párováním. Mám tam N agentů, N zboží a každý agent produkuje nějaké zboží, produkuje zboží plus jedna modul N, kde to N je větší než 2. Ti agenti jsou náhodně párování, zboží je neskladovatelné, což znamená, že až v okamžiku, kdy jsou ti agenti spárování a zjistí, jestli tam nastala alespoň ne dvojitá, ale jednoduchá shoda potřeb, tak se jeden z těch agentů případně stává výrobcem nebo spotřebitelem. Takže v každém před tím párováním má každý agent pravděpodobnost 1/N-1, že bude spotřebitel. To znamená, že potká někoho, od koho bude to zboží chtít. Stejnou pravděpodobnost má, že bude výrobce. To znamená, že potká někoho, kdo bude po něm zboží chtít. Ve všech ostatních případech zkrátka se potkají, zjistí, že nic nechcou a půjdou dál. Tak. Budu předpokládat, že opět standardně v souladu s tím modelem, že ti agenti žijí nekonečně dlouho. Mezi těmi periodami tam je nějaký diskontní faktor beta, kterým diskontují svůj užitek. A ta užitková funkce v jednom období je dána tím, co spotřebovávají, to znamená tím užitkem z té spotřeby. Spotřebovávají ten statek i plus jedna. Minus případně tím, když jsou výrobci, tak jim to přináší nějakou ztrátu užitku, která je přímo uměrná tomu, kolik toho statku musí vyrobit. Tak, předpokládám, že ti agenti znají to prostředí, ve kterém se pohybují, a když nepředpokládám, že jich nekonečný počet, tak můžu předpokládat, že ti agenti jsou anonymní a že v okamžiku, kdyby se potkali znovu, tak se stejně nepoznají. Jo, takže tady tím způsobem vyloučím ty možné úvěrové dohody. Tak. Jak by ten model vypadal pro nějakého sociálního plánovače, nebo jak by tu situaci řešil sociální plánovač? Tak, vzhledem k tomu, že to zboží neskladovatelné, tak ani ten sociální plánovač nemůže přenášet zdroje z jedné periody do druhé periody. Takže jeho jednoduchým úkolem je zkrátka maximalizovat užitek v každém tom setkání. Takže maximalizuje tu funkci, kterou tam má. Vždycky může na stadion jednoduchá zhoda potřeb, takže v okamžiku, když se potkají dva agenti s jednoduchou zhodou potřeb, tak on maximalizuje ten užitek, který má ty denné spotřeby minus ten neužitek, který ztrácí ten druhý agent. Tak, tam to podtím je zkrátka jednoduše podmínka optimality, jo, která říká, že mezní užitek z té spotřeby se musí rovnat ztrátě toho výrobce. Tak, to máme plánovače. Jak by to vypadalo v okamžiku, kdyby ti agenti hráli nějakou jednokolovou hru, no zase je to jednoduchý, oni by vůbec nebyli ochotní směňovat. Jo, pokud hrají jednokolovou hru, náhodou potkáte někoho, kdo po vás chce nějaké zboží, tak proč byste mu ho měli vůbec poskytnout, když vám to přinese nějakou ztrátu užitku a žádná další hra se nehraje. Takže jedinou nešebou rovnováhou v jednokolové hře je autarkie, s tím úplně samozřejmě, že jedinou nešebou rovnováhou ve všech konečných hrách bude taky autarkie. Tak když se podíváme, jakým způsobem by to, jestli nějak jinak to může vypadat, pokud ti agenti tu hru hrají nekonečně dlouho, a já se pokusím ukázat, že jo, a že můžou dosáhnout stejného výsledku jako ten sociální plánovač. Ta idea je založená na takovém konceptu z teorie her, kterým se říká contagious defection. Nějak blbě se to předkládá, nevím, jestli prostě nakažlivé odchýlení je to správné slovo, možná nakažlivá zrada by bylo možná lepší, protože ten článek, který se objevil původně, se vztahuje čistě, kdyby k vězňovu dilematu a český se jak nový defection ve vězně vědělo maturský kážem rozrazuje. Ta idea je kdyby založená na tom, že v okamžiku, kdy mám jsem náhodně párován v té společnosti a nemůžu trestat někoho za to, že přestane spolupracovat, že nebude poskytovat to zboží, tak to můžu hrát i kdyby proti celé té společnosti a proti všem najednou. To znamená, že pokud zjistím, že alespoň někdo z nich přestal spolupracovat, to znamená, že nebyl ochoten poskytnout to zboží v okamžiku, kdy potkal někoho, kdo ho chtěl, a tak já to zboží taky přestanu poskytovat. Čili tam platí tady to jednoduché pravidlo. Jo, v závislosti na tom, co ti agenti pozorovali předtím na těch historiích, tak buď poskytují to, co se po nich řekne ten druhý, to optimální množství toho statku, které chce spotřebovávat, jinak nedělají nic. Čili to pravidlo zní jednoduše, vyrob a dodej to optimální zboží, pokud předtím to dělali všichni, se kterým asi byl spádován, pokud ne, kašli na to a nedělají nic. By to bylo střímější, tady je možný se vrátit, jak kdyby, proč je důležitý to, aby tam nebyla ta paměť a ten dokonalý monitoring, nebo ten pošilat do toho článku. Protože v okamžiku, kdyby tam byla ta dokonalá paměť, tak ti lidi vůbec to nemusí dělat takhle složitě, ale můžou i kdyby tu spolupráci a tu směnu vynucovat ne proti celé společnosti, ale vždycky proti tomu jednomu, kdo se odchýlil. Protože to všichni vidí. Jo, tady v tomto prostředí, kdybych tam ještě doplnil ten předpoklad, ten košerátotů o tom, že ti lidi mají dokonalou poměť a vidí úplně všude, co se stalo v minulosti, tak pokud by jeden z těch agentů nikdy v minulosti potkal někoho, kdo po něm chtěl zboží, nastala tam jednoduchá zhoda potřeb a on to zboží odmítl poskytnout, tak v tom okamžiku to všichni vidí a přestávají s ním tu hru hrát a nikdo s ním už nebude spolupracovat. To znamená, že oni si takhle tu spolupráci můžou vynutit tím, že odmítnou s ním spolupracovat v budoucnu. Můžou tady tímto způsobem potrestat. Tak. Bude vypadat ten model. Tak, nevím, jak moc to probírá. To první je zkrátka nějaká užitková funkce toho agenta, který je ochoten spolupracovat. To druhé je užitková funkce agenta, který se rozhodne odchýlit od té rovnováhy s tím, že to takový problematičtější výraz tam může být to P, závorka, T větší než T, což je pravděpodobnost toho, že není dostižen tím nakažlivým procesem. Ten agent v nějakém, můžeme si to představit tak, ten agent v nějakém kole T přestane spolupracovat s těmi ostatními, odmítne poskytnout to zboží, které po něm chtěl. Takže teďka bude nějakou dobu trvat, ten agent, a ti agenti začnou aplikovat to pravidlo, které tam mají. To znamená, že první ten agent, který tohle viděl, tak přestane spolupracovat taky úplně se všem. Jo, takže až potká někoho dalšího, u koho by nastala ta jednoduchá zhoda potřeb, tak on mu zase neposkytne to zboží. A takhle se to bude šířit. Jo? Proto se to jmenuje nakažlivý proces, protože se to šíří, jak kdyby jako nějaká infekce. A tady toto je přesně, jak kdyby ta pravděpodobnost toho času, než ho dostihne tady ten proces. Protože dokud je tam nějaká kladná pravděpodobnost, nebo dokud on není postižen, tak on pořád, jak kdyby může brát od ostatních nějaký užitek, ty ostatní s ním spolupracují a on ne. Jo? Potom tam říku, kdy je kdyby dostižený i on, tak všichni získávají nula, jakákoliv spolupráce, jakákoliv směna v tom prostředí úplně zmizela. Tak. Podmínka Nashovy rovnováhy vypadá tady, to znamená, že ten užitek z té spolupráce, z toho, že dodržuju to pravidlo, musí být větší, než to, že ho poruším, minus to, že ho poruší, musí být větší než to XI, protože to XI jsou zkrátka náklady na to, že ho budu v určitém pole dodržovat. Jo, já zcela jistě to poruším zrovna v tom pole, kdy po mně něco bude chtít. Takže když se rozhodnu, jestli to porušit nebo ne, tak porovnávám ty dva užitky a vždycky ten z toho, abych dodržoval to pravidlo, musí být větší, alespoň o ten neužitek, o tu ztrátu užitku, kterou mám v tom daném kole, že musím něco vyrobit a někomu něco dát. Tak, to je jenom rozepsaná ta podmínka. Takže bychom se měli podívat, jak vypadá ta pravděpodobnost.
Tak.
Takže to T je zkrátka počet period, když je ten první agent, ten agent I potrestán. Když ho dostihne ten nakažlivý proces. A pravděpodobnost, že se to stane právě v čase T, že bude dostihnut, je vyjádřena tam tím výrazem. A ten výraz, pokud ten čas běží do nekonečná, se blíží nule. Což je jednoduché a logické, zkrátka dřív nebo později, pokud je tam konečný agent, počet agentů, se to stane. Tak. Pokud se ten výraz blíží nule, tak pravděpodobnost, že bude dostižen před nějakým časem T, pokud se ten čas blíží nekonečně, je rovna jedné. Opět se logicky. Jednou zkrátka dostižen určitě bude. Když se podíváme, jak to vypadá potom s tou Nashovou rovnováhou, tak to nemám rozepsané, ale potom platí, že tady ten výraz se blíží nule a pokud to BT nějakým způsobem kladné nebo se blíží jedné, tak ať už N je jakékoliv konečné číslo, tak tady ten výraz vlevo, pokud B se blíží jedné, se blíží k nekonečnu. Jinými slovy, pro jakoukoliv velkou skupinku, konečně velkou, pro jakýkoliv N, já dokážu najít diskontní faktor nějak dost blízko k jedné, aby ta situace byla Nashovou rovnováhou. Ta situace, ve které všichni ti agenti uplatňují tady toto pravidlo. Tak. Co to vlastně teda znamená? Tady je kdyby ten model nebo ta interpretace. No, tak měli jsme model, ve kterém máme dvojitou shodu potřeb, ve kterém máme dokonalý monitoring a ve kterém máme anonymitu. A najednou jsme zjistili, že tam ty peníze nemusí být potřeba. Já říkám, že nejsou, říkám, nemusí být, protože to samozřejmě tady to nemusí být jako jediná než ta. Jo, ale pokud už chceme něco modelovat, tak bychom chtěli asi vědět, že tam, pokud chceme modelovat peníze, tak bychom opravdu asi chtěli vědět, že tam vzniknou určitě. Takže teď jak kdyby všechny ty modely, které stály tam na tom, mají nějaký jako problém a jaké je řešení toho problému. Tak jedno řešení je předpokládat, že to beta je nějakým způsobem nižší než jedna, že ti agenti jsou netrpěliví, přednostňují ten užitek dnešní výrazně před tím užitkem budoucím a přitom je těch agentů dostatečně hodně. Jo, to znamená, že řeknu, že zkrátka tady ta podmínka předtím neplatí. Musím vznést ale nějaké, říkám, že docela, ale nějaké dodatečné podmínky přímo na ty parametry. Nejenom na tu strukturu modelu, ale přímo na to, musím říct zkrátka, jaký diskontní faktor ti agenti mají. Tak. Druhá možnost je, že budeme předpokládat, že N je nekonečné, že jich tam nekonečně hodně těch agentů. Otázkou je, jakým způsobem to zdůvodnit, protože tu anonymitu můžu zajistit i jiným způsobem, nemusím jich tam mít nekonečně hodně. Tak proč, kdybych měl říkat, že jich tam moc? To zase nějaký jako ad hoc předpoklad. Jiná možnost je zkrátka podívat se po nějakých jiných frikcích a nějakým způsobem tady ten model doplnit nebo tam něco přidat. Tak. A to je něco, co jsem zkoušel udělat já, ale ještě to nemám úplně formalizováno, takže tohle bude jenom takový nám. Takže tohle bude takový jenom náčrt a spíš intuice, než úplně dotáhlá věc. Tak, musíme nějakým způsobem zajistit, aby ta předchozí Nashova rovnováha nebyla udržitelná. V celku logická a jasná věc, na čem závisí ta Nashova rovnováha, když se podíváme na to pravidlo, tak závisí na tom, že ti agenti ve svých historiích jsou schopni rozeznat, kdo je kdyby spolupracoval a kdo ne. To znamená, že jsou schopni rozlišit, jestli jestli to množství, kterým skutečně poskytl ten člověk, bylo nějakým způsobem optimální. Což tady nebyl problém, protože jsem předpokládal, že ti agenti znají to pravidlo a znají sami sebe, znají strukturu toho prostředí, to znamená, znají užitkové funkce těch ostatních agentů.
Pokud tady tohle poruším, tak možná najdeme nějakou frikci, která skutečně ty peníze
vytvoří. Tak, jak by ten model, nebo jak asi bude vypadat, to téměř určitě, tak, aby byl co nejpodobnější tomu, aby tam byla zachována nějaká kontinuita, tak necháme tu samou užitkovou funkci, akorát řekneme, že ta užitková funkce, to, jak moc ten člověk chce ten statek toho druhého, může být zasažená nějakým šokem, který je tam představován tím alfa. Alfa B je nějaká náhodná veličina, která se bude pohybovat v nějakých mezích. Tak podstatným předpokladem je to, že agenti nebudou znát šok toho svého partnera ve směně. To znamená, že tam vzniknou nějaké privátní informace, které ti agenti mají. Jak by vypadala v tomhle situaci ten problém toho plánovače? Takže zase bych říkal, vyrob nějaké optimální množství toho X a dodej to tomu druhému. To pravidlo by vypadalo stejně.
Tím problém a tím podstatným rozdílem
ještě předtím, tak bylo by to udržitelné teďka, i kdyby tady ta norma byla by opět vyšovou rovnováhou. Jo, předpokládáme to samé pravidlo jako předtím, opět ten nakažlivý proces, takže nedodáním toho optimálního množství ten agent spustí nakažlivý proces, který povede k autarkii. Tak, problém je, že z pohledu toho producenta, toho výrobce, najednou to optimální množství pro něho není známé, ale závisí na tom parametru alfa, který je privátní informací toho spotřebitele. Čili ten spotřebitel musí za ním přijít, když se potkají, a musí nějakým způsobem říct, tak já teďka náhodou, zrovna v tomhle období, nebo zrovna já, mám ten tvůj statek rád tak moc, že mi ho máš dát víc. Otázka zní, bude to prostě kompatibilní s motivacemi těch spotřebitelů, kteří se snaží maximalizovat ten svůj užitek? A odpověď zní, že ne. No, protože ti agenti spotřebitelé budou mít tendenci, pokud se opravdu ti výrobci a ti agenti v tom modelu budou dodržovat tady toto pravidlo, budou mít tendenci tady tento svůj šok přeceňovat. Zkrátka budete mít tendenci za někým přijít a říct mu, tak já mám zrovna teďka ten tvůj statek rád tak moc, že mi ho máš dát mnohem víc, než jsi smyslel. Takže jak kdyby v okamžiku, kdy tam zavedu privátní informace, tak ta předchozí rovnováha, založená na tom, že ti agenti mohli poznat, kdy se někdo odchýlil od té rovnováhy a mohli to potrestat tím, že přestanou spolupracovat, přestane být udržitelná. Tak a to je právě podle mě, co ještě musím dodělat, ale ještě to nemám, právě v takovémhle prostředí tam ty peníze můžou vstoupit a můžou zlepšit tu alokaci zdrojů. A proč by to měli dělat? No, je to jednoduché, protože ty peníze v okamžiku, kdy tam vstoupí, tak vy budete směňovat ne kvůli tomu, ne na základě toho, že budete věřit, že on opravdu hlásí ten svůj správný šok, nebo že musí vyrobit to zboží, protože jinak ho potrestáte tím, že odmítnete spolupracovat a tím spustíte ten nakažlivý proces, a na základě toho, jestli má nebo nemá ty peníze. Takže v okamžiku, kdyby ten agent chtěl hlásit nějaké vyšší alfa, tak by musel kdyby se zbavit nějaké části svých peněz a obětoval by tím pádem nějaký svůj budoucí užitek. Takže co by mohlo být závěrem tady z toho? Tak, to, co vyplynulo z toho modelu, je, že absence dvojité zhody potřeb, anonymita a nedokonalý monitoring ještě nemusí tvořit dostatečné podmínky pro nezbytnost peněz. A co mi zatím, jak kdyby říká, jak ten, nebo to, co si myslím, ačkoliv ten model ještě nemám úplně jako formalizovaný, ten druhý, tak je to o tom, že peníze přenáší informace nejenom o minulých akcích, což je to, co říká ten jako docela známý a slavný Košíratkův článek, ale přenáší informace i o těch preferencích, které ti spotřebitelé v minulosti projevili. Takže nejenom, že peníze vynucují dodržování rozpočtových omezení, což plyne z toho, že přináší ty informace o minulých akcích, ale ještě navíc nutí ty spotřebitelé odhalit svoje skutečné preference.